Ožiljci i opomene. Autor Spiridon Bulatović.
Radio Svetigora.
Poštovani slušaoci, naš gost je gospodin Aleksandar Gajšek, autor emisije Agape na televiziji Studio B. Ja sam Spiridon Bulatović. Pomaže Bog, gospodine.
Bog pomogao, gospodine Spiridone.
U četvrtak smo se oprostili od akademika Vladete Jerotića. Pitao sam neke ljude po čemu će pamtiti svoj zadnji susret sa profesorom. Pa da pitam i vas, kada ste se zadnji put vidjeli i razgovarali?
Sa profesorom Jerotićem sam se video jedno 2,5 ili 3 mjeseca pre upokojenja. Otišao sam kod njega u stan, odneo sam mu knjige, naše knjige, jer je voleo da poklanja prijateljima. Bio je veoma raspoložen, kao i uvek, ozarenog lica, sa onim vedrim, plavim očima, sa večitim gotovo osmehom. I bio je, kažem, u dobroj kondiciji. Pitao sam ga za zdravlje, kaže, u redu je, evo, ja idem peške po gradu, znači sve u najboljem redu, pošto je i pre toga ima jednu blagu zdravstvenu krizu. Šta više, pravili smo planove za narednu sezonu, ali nije prošlo puno, samo me pozva telefonom i kaže, Aleksandre, malo ovo sve neka sačeka, moram da idem malo da se oporavim, tako ne osjećam se dobro, nešto ne mogu na noge. I potom sam samo dobio poruku da ne želi nikakve posete, što sam ja poštovao do samog kraja, ali raspitivao sam se preko njegovog lekara i preko direktora zadužbine Vladeta Jerotić, Nenada Arsića, stalno njemu, ali evo, ako mogu da to podelim sa vama i sa gledaocima,
odnosno slušaocima,
sa slušaocima, pardon, imao sam seriju snova koji su mi, eto, na neki način ukazivali i pripremali na to što će se desiti.
Taj rastanak.
Da.
Da. Meni je izgledalo da profesor Jerotić ipak drži do akademske distance u odnosima sa ljudima. A koliko ste vi u tom smislu iskusili prijateljstvo sa njim?
Pa naravno, ja mogu da kažem slobodno da je to jedno od najdivnijih prijateljstava, ako smem toliko to slobodno da procenim taj naš odnos. Ali od prvog trenutka, evo da vam kažem to, mislim da će biti zanimljivo slušaocima, kako smo se zapravo upoznali. Ja sam u jednom trenutku, dakle 96. godine, osjećao jednu veliku egzistencijalnu prazninu. I tražio sam neki lek, nešto da prosto pronađem neki duhovni, duševni mir. I tu se desio odlazak na Hilandar, polako upoznajem liturgiju i počinjem da čitam neke teološke spise, svete oce i tako dalje, ali nekako sam, ono što kažu, na glavu skočio u to, ali mnoge stvari su mi bile nejasne, teološki rečnik nerazumljiv. I tad sam radio još na televiziji Politika, moj tadašnji urednik, a on je sad moj venčani kum, Vladimir Jovanović, mi je rekao, znaš, ima jedan Vladeta Jerotić koji je inače psihijatar i veoma uspešno ume da praktično prepriča učenje, ne znamo, od Freuda, Karla Gustava Junga posebno, pa do svetih otaca i tako, evo baš ima, kaže, neko predavanje u Domu omladine. Ja iskoristim pauzu između dvoje vesti i odem i čujem to predavanje i ja sam tu bio, što kažu, omađen. Već sutradan sam otišao, kupio knjige Sveti Isak Sirin i Naše vreme i Sveti Jovan Lestvičnik i Naše vreme. Čitao, čitao i čitavao i, verovali ili ne, Spiridone, meni se rađa ideja da intervjuišem Vladetu Jerotića. Pazi, ali potpuna svest paralelno.
A vi ste samo, oprostite, u tom trenutku spiker na televiziji,
da,
i Politika.
Da, nijedan novinarski zadatak nisam u životu uradio. Pa onda ulazim u neki štrajk i neću da se ostanem na televiziji Politika, ostajem bez posla. I dolazi 97. kada me primaju na studio B. I tamo nastavljam da radim ovaj spikerski posao. I dolazi tamo do smene ja Draganu Kujedinoviću u jednom trenutku kažem: direktore, ja bih da intervjušem Vladetu Jerotića. Pa kaže, pa ti probaj. Ja sad naravno, strah ogroman, sa punom svešću da nemam ma iole opšteg obrazovanja, kamoli tog duhovnog, teološkog, filozofskog, književnog, šta god hoćeš, sve ono u čemu je Vladeta toliko ovaj, dominirao, ali neka strast me vuče. I zato sam nekako i tu ovaj, kreirao svoj novinarski kredo, da se što više pripremim i da postavljam jednostavna dečija pitanja. I šta se dešava, Spiridone? U jednom trenutku ja završavam Vesti u 10 na studiju B i treba da izađem iz studija i da prođem kroz jedan hodnik i kako sam otvorio na teška masovna vrata, ja sam se zaledio. Jer sam video da akademik Vladeta Jerotić ide meni u susret. U pratnji đakona Ljube Rankovića i čika Živadina Mitrovića, naše kolege, koji je vodio večernju emisiju iz Kulture. I ja sam se povukao ovako u stranu da pustim njih da prođu i samo u jednom trenutku Vladeta je podigao svoj pogled i naši, naše oči su se srele i on je ovako uputio, kaže prst prema meni i kaže: mladiću, mogu nešto da vam kažem? Ja kažem: izvolite. Kaže: mnogo volim da slušam vas kako čitate vesti. Znači, moje sreće nije bilo kraja, ja sam toliko bio radostan i znam da sam govorio ovima u šminkernici. Ste vi svesni, jedan Vladeta Jerotić zna da ja postojim i još poštuje to što ja radim, eto skromno neko čitanje vesti, znači tu nema nekog intelektualnog doprinosa.
Angažmana, da.
Ali zašto je to bilo značajno? To je bio kao meni neki signal: javi mi se, pozovi me, pa da vidimo šta ti to planiraš. Iako on nije imao pojma šta je planirao. Ja sam ga pozvao telefonom i on mi je rekao: pa pošaljite mi pitanja. Naravno da je to bila velika muka da sastavim pitanja, ali sam ih nekako samostalno sastavio, poslao. On je rekao: u redu, snimamo. To je bila, dakle, 97. godina. Na Božić 98. mi smo emitovali iz tri dela priču o Svetom Isaku Sirinu. I evo skoro sam preslušao tu emisiju. Bože, moguće je da to bila i najlepša, najemotivnija,
najupečatljivija emisija. I meni je i sad, gospodine Aleksandre, ja toliko upečatljivo, da, sećam se on sa onim njegovim kaputićem i kačketom.
Jeste.
Kako dolazi do Beograđanke, pa ga vi gore
ne, doček... to je ispred njegove
da,
kuće.
Da, da.
Ispred grade.
Jeste, to je, ceo scenario je.
Jeste.
Podrazumevao i takve korake i te snimke i kažem, evo, i u tri dela. Da li se sećate, na primjer, a sećam, naravno, tu je govorio, recimo, o fanaticima.
Ma o čemu nije govorio, ali znate šta? To je tako nešto se spustilo, neka blagodat očigledno na njega, a i meni je Bog dao mogućnost da imam uši da čujem šta on to priča i da nekako najjednostavnija ta pitanja postavljam. Ono što ću najviše pamtiti, to je, ja mislim, pred kraj. Kad sam rekao: ali profesore, vidite šta se meni rekao dopalo kod Svetog Isaka Sirina, kad su ga pitali šta je to savršenstvo, on je odgovorio: pa savršenstvo se ogleda u dubini smirenja. I rekao: nema nikakve tu sada preterane mudrosti, nema nikakve ni patetike, sve to. Kako se on nasmejao na to? Najiskrenije onako i raširio osmeh i rekao: pa da, ali to je najteže postići. Kaže: kako je to? Dotakli smo se svetih ljudi. Ja kažem: vi pišete u knjizi da je Bog svakome da, da nekoliko puta u životu sretne takve ljude, Božije ljude. Ali, kaže, jeste, ali čini mi se da kao danas nemamo više te unutrašnje radare, senzore da osetimo. Ali moramo da osetimo. Ne možeš toliko grub da budeš da se ne oseti ta božanska energija koja obitava u tim ljudima. Sve je tu on zaokružio, pa je čak, eto, i kaže, i te budiste. Kaže: oprostit će mi ovi moji pravoslavni, uvek je tako. nudio nove horizonte. On pravoslavnima je rekao, pa nemojte biti toliko rigidni, kruti, zacementirani, pravoslavlje moje pravoslavlje. Pa jeste divno i nikad ga nećemo ostaviti. Ali daj upoznaj druge kulture, obogatit ćeš sebe. Nećeš izgubiti svoj identitet tako što ćeš upoznati druge. I on kaže, eto vidite kako budisti, kaže, prhne ptica, ne znam, sa grane na granu, ne znam, duga, dečiji plač. Eto ti satori. To da imamo čiste naše senze, da ih svakog dana ono, čistimo, ne bismo li osjetili tu radost koju nam Bog pruža svakoga dana.
Jasno. Evo, pomenuli smo prijateljstvo sa profesorom, ali i pojedine savete. Kao što vam je govorio, kontinuitet Aleksandre.
Da. Pa jeste. Pitao sam se zašto toliko insistira na tome. A to je već počelo posle, ne znam, druge sezone, otprilike treće sezone. Samo kontinuitet, kontinuitet. I ja tu u tim prilikama, a i on, kada govori o kontinuitetu, citirao stalno, kaže, još je jeromonah bio, Amfilo Hiradović, koji je rekao, Srbi nemaju identitet ili nemaju kontinuitet. I da sve što u Srbiji se započne i ima neku vrednost, treba podržavati. Trajalo 2, 3, 5 godina, kamoli, ne znam, 10, 20, 100, gde su nam te tradicije? Nažalost, naravno, zbog svih okolnosti, ratova i čuda. Ali možda i našeg mentaliteta koji je zreo da se menja.
Jasno. Nadahnuće, plahovitosti, kako se zapali, tako se i ugasi.
A toliko ti ima tih iskrica, toliko imamo genijalnosti u narodu i one životne neke mudrosti. Ali to samo plane i izgori u jednom trenutku, pa čak da... I ako sami ne ugasimo te varnice, tu se nađu neki koji će odmah da kažu, nemoj ti da počinje, nemoj to.
Tu je u kontekstu rečenog jedna divna, ali i od strane profesora Vladete često citirana jevrejska mudrost, voli me malo, ali voli me dugo.
Pa jeste, voleo je onda te jevrejske poslovice. Evo sad, milo mi je da su u medijima sad posle njegovog odlaska citirali nešto što je najdublja suština našeg postojanja, a to je pitanje ljubavi i rata, ljubavi i mržnje, gde kaže, nije mi strana misao da sve naše nevolje potiču upravo od tog našeg unutrašnjeg nezadovoljstva koje se kasnije reprodukuje u najsvirepijem obliku kao što je rat, a takođe mi je veoma bliska misao da Bog upravo i čuva i dalje nas i planetu, jer postoje oni ljudi koji su ovladali tom tehnikom, ili tehniku, gruba reč, da su postali bića ljubavi.
Ona manjina pravednika, da.
Da, stalno te, da.
Opet jevrejsko predanje, da.
Ne znam koliko pravednika drži ovaj svet.
Na nogama, u životu.
A naravno da oni ne znaju da su pravednici.
Što je još veća draž, blagodat.
Jeste.
Da. A njegove navike i vaspitanje gimnazijalca iz Kraljevine Jugoslavije, a bio je Beograđanin, i studenta medicine odmah posle rata, koliko su uticale na njegovo ophođenje sa ljudima, na tu gospoštinu, red i tako?
Da, upravo on je bio čovjek velike discipline, ali ta disciplina nije isto bila rigidna gde on mučio, nego upravo to, danas baš razmišljam nešto o tome, kako mnogo gubimo tom duhovnom lenjošću, upadam u razne zamke od tih sitnih strasti, ne znam, vređanja, ogovaranja, a sve to, svaki dan smo na tom ispitu i onda kažu, muči on sebe, ili kako si mogao to da mu prećutiš, kako mu nisi ono odbrusio, a upravo ne, suprotno je, to je sve Vladeta govorio, vređanje, pa to je, kaže, malograđanska osobina, aristokratska, gospodska, hrišćanska je oproštaj. Kao što rekoh, Vladeta je bio čovjek velike discipline, prosto on je vladao svojim vremenom. To je veoma važno za nas danas koji smo jadni sirotani, potpuno raspolućeni, rastrzani. Što kaže profesor Lubardić, kaže, neko te pozove na telefon, ne, nemaš pojma ko je, on je iste sekunde ušao u tvoju privatnost. A Vladeta je, znalo se, primao samo pozive, preko naravno fiksnog telefona, između 8 i 10 uveče. Pa je to čak posle pomerio na između 9 i 10 uveče. A sve ovo ostalo, on je znao tačno, znači kaže tačno dok sam radio, radio sam prepodne, dođem kući, ručam, odmorim se, onda pišem. Potom sa Jelenom izlazimo ili predstave, ili koncerti, ili ostanemo kod kuće pa slušamo muziku. Mnogo je voleo klasičnu muziku, ima jedan divan gramofon. I kaže, jako sam ponosan na Beograd što nikada naši lekari nisu primali, ne znam da reko, plave ili crvene koverte, postojalo to, kaže, u Zagrebu je postojalo, to je zapravo mito. Nego, ja sam to uvek odbijao. Međutim, susreo sam se sa pacijentima koji su bili razočarani, kažu, ali doktore, mi smo stvarno zahvalni što ste nam pomogli, kako da vam se zahvalim? E, onda sam ja rekao, e, dobro, fali mi ploča, ne znam, Johann Sebastian Bach, koncert taj i taj, eno imate tamo, i onda mi oni donesu ploču. Tako da sam eto i tu imao veliku kolekciju ploča i uveče Jelena i ja sedimo i slušamo klasičnu muziku, naravno sutra je novi dan, potom planinarenje, odlasci i posete manastirima, ali još nešto, čega se držao do kraja života kada je disciplina u pitanju. Učio je svakoga dana 10 novih stranih reči. I po jednu pesmu. I kaže, dođe sutradan, ja da vidim da sam, nisam, moram da ponovim još malo, onda opet 10 novih reči. Jer kaže, Vladeta, ovim ću da završim odgovor na ovo pitanje. Kad smo jednom razgovarali nešto o mozgu, on kaže, kakva je to tajna, još uvek taj mozak. Ali evo, on posjeduje nekoliko milijardi neurona. Pa onda, duhovito, kako je znao on to, ne znam samo kako su izbrojali sve te neurone, ali ti neuroni traže da se mi njima bavimo. On se svakog dana bavio svojim neuronima.
E, voleo je, recimo, i knjigu Pogled Skalemegdana Vladimira Velmara Jankovića kao sumu znanja i tumačenja našega mentaliteta.
Pa moguće, to ne znam za taj podatak, iskreno.
To je govorio, oprostite nama, na predavanjima, na Bogoslovskom pravoslavnom fakultetu. To je baš ovo što rekao smo, bila suma uvida koje je Velmar Janković pravio, napisao tim naslagama različitih mentaliteta koji su konkretno izgradili Beograd.
Da,
Svetlanin tata, da.
Da, da, hvala na preporuci.
A njegovi ispisnici, kojima je decenijama parirao u mnogim oblastima, bili su izuzetni ljudi. Boško Popović, Miodrag Pavlović, Dimitrije Bogdanović, Nikola Milošević.
Uf, da, pa ta lepeza je toliko široka. I prosto ja sam zadivljen šta je stalo u jedan ljudski vek. I bukvalno vek, evo, falilo je 5 godina. Dakle, kad sam prvo čitao ta njegova sećanja, onda smo i jednu epizodu posvetili tome. Gde on govori o tome kako je kao mlad lekar lečio Isidoru Sekulić od herpesa. I to homeopatskim lekovima. Potom, njegovi prijatelji, ili da kažem bliski ljudi, su bili Ava Justin Popović, Ivo Andrić, Miloš Crnjanski, Meša Selimović, evo već pomenuti Pavlović, njega isticao kao možda i najboljeg prijatelja, da se nekako s njim naj...
Boško Popović, psiholog, Velimirov otac.
Hugo Klein, pa sve evo do današnjeg doba, do patrijarha Pavla, koga smatramo svetim čovjekom, ocem tada je također bio veoma blizak, odlazio često tamo na razgovore. I sa svakim od njih je imao suštinski, onako egzistencijalni odnos koji je bio prožet, jedna razmena svih tih darova koji su ti ljudi imali i sa kojom je on to zahvalnošću govorio i kako je imao i tu disciplinu da zapisuje te susrete i šta su pričali. Znači sve se to vodilo u okviru tih njegovih dnevnika i ono što me posebno raduje, on je zaveštao da posle njegove smrti se objave neka dela koja nije hteo dok je bio živ, a to su ti njegovi dnevnici i dnevnici snova. Znači, to su samo čisti snovi, bez njegove analize, prosto snovi kao takvi. i znam koliko je polagao računa i negovao te snove, mada mi je u jednom trenutku rekao da možda i preterivao, pa je više ono stao na stranu, ne znam, nekih svetih otaca koji se malo negativno odnose prema snovima, kasnije bio mnogo umereniji, ali eto i u tome je pokazao jednu izvanrednu disciplinu, a svemu tome je, kaže, zahvala najviše svom ocu Momčilu, koji kada je imao te prelomne pubertetske godine, mu je doneo jednu svesku i kaže, evo ti, uzmi i piši. Šta tata da pišem? Dnevnik. Svaki dan, šta? Ali nemoj da pišeš tu one neke površne stvari i to, nego ono što je ostavilo jak utisak na tebe, šta si mislio, šta ti se desilo, šta te nešto razočaralo, uzbudilo, šta te ushitilo. I on je to poštovao i kaže, mnogo mi je pomoglo u tom procesu upoznavanja sebe.
Jeste, verovatno se sećate, govorio je za akademika Nikolu Miloševića. Ja se, kaže, dugo nosim sa njim, odnosno polemišu oko raznih psihološko-ideoloških tema vezanih za ličnost.
Pa i za ličnost i za druge neke stvari. Ja koliko znam, profesor Nikola Milošević je menjao svoje životne stavove, je li tako? Dakle, od jednog marksiste, čvrstog, čini mi se, ili umerenog,
da,
nije
važno.
Da,
iz mladalačkog vremena.
Jeste. Kasnije je bivao sve umereniji, veoma okrenut čak i religiji, i ozbiljno je tome pristupao. A Vladeta, kako on to divno, naivno i nevino i iskreno govori, kaže, a ja sam oduvek imao taj dosadni pravolinijski put pravoslavlja i nikad nisam skretao sa njega. I vidite koliko su ljudi to zapravo i cenili. Matija Bećković je rekao, kaže, da se nikada nije stideo svoje vere. Ni u kom vremenu. I kad je to nije bilo preporučljivo, ali vidite, kad ste jedna čista duša, onda nijedan rigidni komunistički sistem nije uticao na njega, niti ga je sprečavao da bude načelnik, na primjer, Dragiša Mišović, ali jeste u jednom drugom smislu. To mi on nije pričao, ali sam čuo sa strane da na neki način mu je bila zabranjena dalja akademska
karijera. Tako jeste, je. On je to ipak više implicitno, onako podrazumevajuće govorio, možda nije ni imao veliki žal, ali red je još jednu činjenicu, kada govorimo o njegovim saputnicima, prijateljstvima, pa i polemikama koje je decenijama imao sa njima, profesor Jerotić je govorio da su njegovi gimnazijski iz muške beogradske gimnazije najbolji drugovi bili Jevreji, njegov načelnik koji ga je protežirao naravno je Vladimir Klein, i ono što želim da istaknem i ja i da podelimo, govorio je da su Srbi uz Bugare jedini evropski narodi koji nisu imali organizovani sa nivoa države antisemitizam u Drugom svjetskom ratu.
Pa da, to je sve tačno. I evo još jedan, još jedna, da kažemo, karta u tom špilu koja govori koliko je on bio jedan nadahnuti prosvetitelj koji je stalno neutralisao te mržnje, tu potrebu za diskriminacijom, za isticanjem, ne znam, našeg naroda koji je divan, predivan, ali zašto, mislim, zar to nije opet jedan greh gordosti da smatramo da smo najbolji, najstariji, najpametniji? Jednom prilikom je rekao, a i ne znam što toliko, kaže, jurimo i čeznemo da dokažemo da smo najstariji. Pa kad je to bilo dobro u nečemu budeš najstariji, onda je tu otprilike negde i kraj i daleko bilo i smrt. U svakoj naciji, u svakoj konfesiji on je nalazio. Koliko je puta govorio o svetiteljima, ne znam, rimokatoličke crkve, sveti Franja Asiški, iz islama je ovu pesnikinju Sufi Rumija, ili tako?
Da, Dželaludina, da, to su sufisti, jedan red u islamu, onako, podvižnika i dubokih ljudi, da, čitao, naravno,
da,
i
ja nosim,
putovao po njihovim svetinjama.
Tako je. I mislim da je to još jedan od putokaza kako ste
A Jevreji i jevrejstvo su mu zaista bili iskreno na srcu. Zbog svega što su mu dali, a i o njima, naravno.
Pa i ako ste primetili, on nikad nije rekao hrišćanstvo, uvijek govorio judeo-hrišćanstvo.
Jeste, naravno. Ali ipak, šta mislite, ko je bio njegov omiljeni ili najomiljeniji sagovornik?
Pa rekao mi je, pitao sam je ko vam je bio, i to je u emisiji čak govorio. Mislim da je isticao pesnika Pavlovića, da je nekako sa njim ostvarivo najdublji nekako odnos. Iako, da kažem, u svakoj etapi životno je imao neke svoje omiljene, da što da ne istaknemo još nešto, da je njegov, mislim, najbolji drug iz detinjstva se zvao Dimitrije. I, nažalost, on u jednom trenutku u toku školovanja se razboli. To se zvalo mladalačko ludilo, zapravo je to drugi termin za schizofreniju. Njega je to mnogo pogodilo i on se na neki način zavetovao da će studirati medicinu i psihijatriju, da on pronađe taj lek. A još jedan divan događaj koji je ovako meni bio divan, kada je govorio po svom avanturističkom duhu, da je povremeno plaćao i cenu za to, jer je kao klinac otišao na Taš Majdan na Vašar i da je proturio glavu da vidi kako se tamo puca iz vazdušne puške, međutim taj metak je se odbio, rikošetirao i direkt njemu u oko. Jedan delić, naravno. To je bila ozbiljna povreda, on je proveo neko vreme u bolnici, gde mu je ta neka doktorka, koja naravno bila starija od njega, ali mlada, ga lečila, bila toliko nežna prema njemu da se on u nju zaljubio. I tu je, mislim, nekako dva ta događaja su prelomila da se on
psihosomatskoj medicini, odnosno psihijatriji, na prvom mestu psihijatriji,
tako je.
Da. Ali Sveti Ava Justin je profesor Vladeti Jerotiću odredio ipak životni put na presudan način. Na njegov blagoslov Vladeta se vratio iz Nemačke, u kojoj je imao, kako nam je govorio, sjajne uslove da napreduje. I to je profesor isto isticao, nije se pokajao zbog takvog izbora nikad. Tako je svetitelj nadjačao kod njega ambicije i karijeru.
Da, pa imao je jedno uputstvo prvo koje je dobio od Ave Justina kada je kretao. Kaže, idite i vidite sve i upoznajte se sa svima. Nećete biti puno oduševljeni, otprilike znamo kako je on gajio taj jedan odnos prema Evropi tog vremena, pošto je naravno ono krenula da napušta Boga samo zbog toga, naravno, a ne svih onih kulturnih i civilizacijskih dometa koje je Evropa donela. Kaže, ali Vladeta, držite se pravoslavlja. I on je to stvarno čuvao, gdje god je bila pravoslavna crkva, on je odlazio na službe. Ali evo da pomenemo i to, kad već pričamo o Justinu Popoviću, koliko je bila jedna značajna figura u njegovom životu. Ta 43. godina, evo dva događaja, mislim da su veoma važna da ih ispričamo, ako već slušalci ne znaju. On je čitao knjigu Quo Vadis Jenira Sjenkevića i samo u jednom trenutku, kaže, osjetio da je počelo nešto da veje po njemu i on je znao da mora da odjuri u crkvu. I on je iz Kondine otrčao do Saborne crkve, baš je u toku bila večernja služba. On je u suzama proveo čitavu službu i kasnije, naravno, počeo da odlazi na liturgije redovno. Kako odlazio na liturgije, Ava Justin je služio u Sabornoj crkvi i, kaže, grmeo je protiv komunista i govorio je šta će biti ako oni dođu na vlast i tako dalje. I bila je jedna posebna neka beseda koja ga je toliko uzbudila da je isto, kao što je ovog puta odjurio u crku, sad se vratio kući da zapiše, to ne bi li zaboravio. I koliko je on bio veliki autoritet, znam da mi je pričao kako se dugo, dugo pripremao da mu uopšte priđe i da ga nešto pita. Ovako lično, ono u četiri oka. Jednom se odvažio i tako je uspostavljen jedan divan.
Ali tada, oprostite, već je odrastao mladić, njemu je 43. 19 godina.
Jeste, ali ubrzo on dobio poziv da ga poseti, pošto kasnije i posle rata praktično bio zatočen u manastiru Ćeli, on je odlazio tamo, posećivao ga, nikakav problem nije imao, nisu ga vlasti ništa sprečavale u tome. Eto vidite, još jedna epizoda, dva velika duha su se srela.
Ili recimo na promociji profesorovih sabranih dela, sećate se, mislim da Ars Libri bio izdavač one knjige Crvenih korica. Profesor Boško Popović, psiholog naš veliki i čuveni, je govorio upravo o tom, da kažem, iskoraku koji je Vladeta Jerotić još tih 50-ih godina imao prema veri, prema onome što je bilo skroz sklonjeno, a blago jeste pravoslavno. Naime, Boško kaže, mi smo na tim našim privatnim sedeljkama i kružocima još zaneseni i otkrivamo praktično tek i Freuda, kamoli Junga. A Vladeta, kaže Boško, nama nudi jednu priču koja nije krmeljiva priča. On tu započinje da razgovaramo o vaseljenskim saborima, o jeresima, o palami i slično. I kaže Popović, ja vidim da tu nešto leži veliko.
Pa da, pa on se prvi upustio zapravo to da se poveže na prvi pogled što je nespojivo. Jedna psihoanaliza koja, da kažemo, pripada toj nekoj agnostičkoj ili ateističkoj strukturi, mislim, rodonačelnici su to, ne, Jung nije, naravno, Jung je i tekako bio religiozan. I mogu slušati da potraže na YouTube-u te njegove intervjue koji su divni. U jednom od njih, kad su ga pitali da li verujete u Boga, on kaže ne, ja znam da on postoji.
Da.
To izgovara Carl Gustav Jung. On je počeo, i to je taj, to je ta prva knjiga koju sam ja upoznao, Sveti Isak Sirin i naše vreme. Da on uzme jedan citat Svetog Isaka Sirina i potpuno ga analizira kroz modernu misao, psihijatrijsku, psihološku, antropološku, kroz literaturu,
pa i socijalno uklopljeno u društvo, u sve aspekte našeg života, nas mlađih, savremenih ljudi.
Da on kaže, evo ovo što pre 2000 godina i danas, tu nema nikakve razlike. On je to svojim jezikom govorio, sad se govori jednim drugim terminima, ali to je to. Znači, ta nit nije pokidana, prosto samo je dobijala neke druge oblike, metamorfoze. I zato mi je to bilo dragoceno. On je sve te oce i te kako uvažavao Marka Podvižnika, Jovana Lestvičnika, Maksima Ispovednika. To ozbiljno čitao i ozbiljno analizirao.
I naravno, vi ste o tome već govorili, o toj samokontroli i njegovom radu na samousavršavanju, ali on je, oslanjajući se na Svetoga Isaka Sirina, upravo isticao zapravo to poznavanje sebe i vlast nad sobom.
Jest, to je prvi intervju koji smo on i ja uradili o Svetom Isaku Sirinu i naše vreme, i ja sam ga pitao šta je po tim mislio Sveti Isak Sirin kad je rekao, onaj ko upozna sebe više od onoga ko je video anđele. E, Vladeta je krenuo odmah da priča o tome šta znači upoznati sebe. Kaže, upoznati sebe znači upoznati taj tamni deo naše ličnosti.
Ono pod vodom, dakle.
Tako je. Tog tamnog brata u nama, i to nam je zadatak svakodnevni. Da čistimo i da upoznajemo, da budemo iskreni prema sebi. I mislim da pored toga je govorio o Svetom Isaku Sirinu i o strahu, o raznim fobijama, gde kaže Sveti Isak Sirin da postoje stupnjevi, kako postoji prvo strah od kazne, pa ne znam šta, a kada čovek zaboli Boga, onda iščezavaju svi strahovi. On je govorio o patologiji, o tome kako, na primjer, neka osoba stalno mora nešto da pere ruke i mora sve da bude čisto. U stvari, to je jedna inverzija unutrašnjeg stanja čoveka, koji nije iščistio dovoljno svoju dušu i sve ono što ga je isprljalo, i onda želi
ospoljava tu prljavštinu unutrašnju. I taj čovjek je, može se reći, čak i mučenik.
Upravo to.
Prisilna ta čistoća.
Tako je.
Da. I tu naravno mora biti sinergija duhovnika i, ali je profesor, naravno, što je velika isto dragocenost, i ostale strasti tumačio i u kontekstu greha i u kontekstu bolesti.
Da, ali on je gledao to sa pozitivne strane. Evo, ako se setimo epizode baš o ljudskim strastima sa mitropolitom Porfirijem, imali su par neslaganja. I to je bilo divota. To je pravi dijalog. On je bio majstor dijaloga, on je iskreno želeo da čuje nešto drugačije. Eto, ostala je jedna žal, kaže Aleksandre, mnogo smo imali istomišljenika u našim emisijama. Trebalo je više da bude i ateista i ovih drugih ljudi.
Pa i bilo je, samo što je pristup bio pozitivan. Ja bih tako, ako se usuđujem da vas dopunim, pa, i bilo je tih ljudi. Samo što je izlazilo na površinu ono što su oni imali svoje, svoj kvalitet, pa se sučeljavalo.
Pa upravo to kaže, slušaj ovog drugog i zahvali mu se što te naučio nešto novo. A ne sada ja ću da ga poklopim, ja ću da ga porazim, da ga ponizim svojim, ne znam, znanjem, svojom superiornošću. E, tako su njih dvojica vodili o strastima. I pitao sam da li može strast da se stavi znak jednakosti sa grehom.
Odnosno sa bolešću, da.
I uopšte, sama priroda to. Vladete mnogo pozitivnije gledao na strasti. On ih je nazivao, kaže, to su naše pogonsko gorivo. I mi samo, to su energije. Koje je pitanje kako ćemo ih koristiti. Znači, moramo da imamo potrebu za jelom, ali ako to preraste u stomak ugađanje, naravno da je to onda promašaj, jer ćemo naškoditi kako našem telu, tako i našem duhu. I sve drugo. Eto, i to mogu da pronađu gledalci na YouTube-u.
A naravno, imao je i jedno veliko slaganje sa profesorom i kolegom Kornarakisom iz Soluna. To je profesor pastirske psihologije, pa je Vladeta, profesor naš Jerotić, i pisao predgovor za čuveno delo, prilog rečenoga Schizofrenija ili asketizam.
Ili asketizam,
jest. Ili celovita ili podvojena ličnost.
Jeste. Pa ta schizofrenija stvarno je nešto što, nažalost, izgleda još uvek nema leka, i kako kažu lekari da je predodređeno, tačno se zna, ako ne znam, do nekog kolena je neko imao schizofreniju, do nekog kolena mora da se pojavi u nekom potomstvu. Meni je to tužno i žalosno i ovako pesimistično, ali Vladeta, koliko god da je se držao te svoje struke, uvek je davao mogućnost slobode, promene, jer govorili su ono, ne znam, dete je gotovo do 3 ili 5 godina, a posle toga ne možeš ništa učiniti. On je ostavljao prostor i mogućnost za lični napredak. I kad su krize, on je govorio da je to u stvari šansa za promenu. Depresija, pa to je dobro, to je znak da nešto ovamo se ne vodi
život. Neki se život dešava u čoveku, neke dileme, neki lomovi.
Pa upravo to. Sećam se, moja supruga Jelena je intervjuisala njega pre nego što sam ja. Jer ja, onako zadivljen Vladetom, išao sam pa sam pratio te njegova predavanja, i ona je tada radila za Dnevni telegraf. Ja kažem, evo, ima predavanje u domu na Kolarcu, ajde idemo, i predloži urednicima da to objave. Ona je to snimila, prvo malo predavanje, onda ga je dočekala posle predavanja da mu postavi par pitanja. On je odgovorio, tražio da se to autorizuje.
Kao uvek, da.
I mi kad smo prekucavali, meni je to bilo čudno, 96-7. Kaže, kriza, pa to je dobro. Depresija, to je dobro. Kako dobro? Kad sam čuo dalje objašnjenja, zapravo da nema tih unutrašnjih glasova, nekih fenomena koji nam govore da nešto nije u redu, mi ne bismo znali, mi bi dalje srljali tim promašenim putem, išli u neki ćorsokak, a ovako opomena, nešto ne menjaj, dok ne dođeš na pravi put. Eto, to je to, da ništa nije samo po sebi zlo, pa čak ni bolest.
Ali gde mislite, Aleksandre, da je profesor nalazio toliku snagu razumevanja ljudi i neosuđivanja drugoga?
Pitao sam ga to. Pa kaže, pa šta drugo nego hrišćanstvo da mi je to dalo, pravoslavlje. Ali verujte mi, ne znam da li ću preterati, mislim da nekako Bog, ipak u onoj priči o talentima, nekome da 1, nekome da 5. Ali i van tih 5 mislim da se posebne neki duhovi nagrađuju dodatnim potencijalima upravo to da budu prosvetitelji. Da budu svetlost u mraku, da drže tu baklju prosvetiteljsku upaljenu i da ostave veliki trag za sobom. Ja mislim da je on stvarno bio predodređen za prosvetitelja i da je on to prepoznao. On o tome nije govorio, niti se bilo koji način hvalio, mene uvek spuštao na zemlju, čak i kritikovao. Aleksandre, smanjite malo to, otprilike. Vidite još jedna anegdota, znam da slušaoci to vole. Na jednoj promociji knjige jedan ugledni intelektualac je govorio o njegovoj knjizi i na početku ga je silno ishvalio. Potom je govorio o knjizi i onda Vladeta dobija reč i kaže hvala, kaže mom kolegi, ali da vam kažem nešto, ko drugog hvali, sebe hvali. Kaže, aplauz u sali. Ja kažem, Vladeta, pa kako ste mogli to da uradite? Ne. Kaže, to je velika psihološka istina. Rekao, je se uvredio ovaj gospodin? Nije. Pa kako ste to mogli? Pa zašto? Rekao, evo da vam kažem, ne slažem se s vama. Kako je moguće da ne postoji način da neko iskreno osjeti zahvalnost i da se zahvali, da kaže hvala i da pohvali prosto tog čoveka? Mora da postoji neka mera. On kaže, sad ste upotrebili pravu reč. Mera. U svemu mera, Aleksandre. Kaže, to što je u Delfiju bilo zapisano, to je za sva vremena. Upoznaj samog sebe i imaj meru u svemu.
Ja mislim, gospodine Aleksandre, da ga nikad niste vidjeli u prilog ovog neosuđivanja o kome govorimo kod njega, da je nekoga podcijenio ili obezvredio. Znao je da se naljuti, da bude plahovit, ali nikad na čoveka.
Ja ne znam za tu crtu. Ako ste ga vi vidjeli plahovitog, volao bi da čujem u kojem
poprilica. Pa u trenutku, kao ono što kažete kad se on nasmeje, onako dečački.
Da, prosto, to nije gnev, to nije nešto da ljutnja, da se ono ljutio.
Eto, na taj način.
Ja ga ljutog nikad nisam vidio.
Vidite, ja se sjećam u prilog ovog neosuđivanja. Jedne anegdote, to je također pred studentima pričao, tu sam je zapamtio, što ne znači da nije i na skupovima. Kad je radio u Holandiji jedno vreme, on je imao za šefa svoje klinike jednog, dakle, domicilnog Holanđanina. Tom čovjeku, njegovom šefu, za vikend se upokoji supruga. Već u ponedjeljak ujutru, kad su se sakupili, dakle, kolegijum psihijatara na klinici, i profesor Jerotić kaže, te kolege koje znaju tu konvenciju, kako se izjavljuje saučešće, i saznali su, nije bilo naravno mobilnih telefona, ali su saznali, oni direktoru izjavljuju saučešće, Vladeta se raspita o čemu se radi, i kad je video, kaže, šef je, kaže, na licu potpuno izgledao normalno, bez ikakvog traga tuge, žalosti. Kaže, takav je to svet. Naš čovjek bi odmah salu jednu osude i kritike prosuo. Vladeta je to što bi rekli filozofi samo fenomenološki nama opisao i nastavio dalje.
Pa evo sad jedna anegdota, kaže, na primjer, vezana je za mitropolita Porfirija. Kaže, pričao mi je kako je, ne znam, u nekom evropskom gradu video gej paradu. Ali kaže, Aleksandre, kao fotoaparat, samo mi je preneo to, nema osude, nema ničega, to je to.
Da, kao ovo, video je lice šefovo i žalost za suprugom koja se dan dva ranije upokojila i nastavio sa našom temom.
Tako je, on praktično nije imao nesporazume u životu. Imao je jednog čoveka, kolegu, koji ga očigledno nije voleo, iz kojih razloga ne znamo, ali baš mu je pravio probleme i pratio ga na tribinama i tamo uzimao reč i govorio svašta. On mi je rekao, kaže, ja sam njemu mnogo zahvalan. Ja sam mu poslao jednu knjigu gde sam mu zahvalio i rekao da je bio u pravu u mnogim stvarima, u nekim stvarima se i ne slaže. Ali zamislite taj gest. A čoveku koji je otvoren, kažemo, maltene ga mrzi. Da li iz ljubomore ili ko zna iz koje ljudske strasti. A evo moram i ovo da vam prenesem. Samo sam dva teksta pročitao negativno o Vladeti Jerotiću. Jedna je bila 90. godina, list Vreme objavi Vladeta Jerotić i Mira Marković leđa u leđa brane Slobu Miloševića i Slobizu. Ja sam se toliko naljutio i bio sam tih dana u kontaktu s njim te nedelje. Ja kažem, da li da ga pitam ili nema, moram da ga pitam. Profesore, kako ste odreagovali na ovaj tekst? Kaže, koji tekst? Pa ovo što je izašlo u Vremenu. Pa kaže, ne znam, nisam pročitao. Pa nije vam niko javio? Nije. Jel mogu da odnesem, da vam kupim taj? Kaže, da. Ja mu kupim. Zašto? Zato što je on imao jednu promociju knjige Evropa i Evropljani. I novinarka ga pita na promociji, pa dobro, šta vi mislite danas u Evropi? Kaže, ja bi baš kao Dostojevski zaplakao, jer ulicama idu živi grobovi, crkve su pretvorene u muzeje i tako dalje. E onda autor teksta kaže, je li to ta Evropa nad kojom plačemo, a idemo, čekamo vize, idemo u Mađarsku po ovaj krem i kobasice i tako dalje. Ja krenem da nastavljam, ja sam nastavio da kritikujem taj tekst i to autora, a on me prekinuje, kaže, Aleksandre, molim vas, pa ja 50 godina slušam samo hvale. Pa ne može to na dobro da izađe. Pa ja čeznem za kritiku. Molim vas. Onda izašao još jedan tekst na jednoj stranici jedne političke partije i Bogu hvala da je povučen, da je jedan njegov partijski kolega iskritikovao tog autora, jer je to stvarno bilo ono preterano. I to je to. To govori, čini mi se, o čoveku koliko je paralelno sa umom razvijao i istinsku hrišćansku dobrotu.
Jasno, i sam da dopunim, dozvolite, za svakog političara koga je pominjao, sve je bilo kritički, ali dobronamerno i realno. Pričao je o svima, a za svedočanstvo, zaista njegove širine i dobrote, što rekoste i u konzumiranju literature i u ocenama, pričao nam je da je ranih 80-ih godina dobio poštom knjigu Alije Izetbegovića sa molbom da, ako smatra za shodno, da je iščita i da mu pošalje jednu svoju ocenu, jednu recenziju. Profesor je to uradio i tada je nama, studentima, rekao da ta knjiga zaista nije loša.
Da.
Evo.
Evo još nešto. Sad mi je sad sam se toga setio. Kakav je to čovjek bio? Nekoliko puta na promocijama knjiga ustanu ljudi, postave neko pitanje, on kaže da, odgovori to, kaže, ali dođite posle, imam nešto da vam dam. I kad završi promocija, na primjer, sećam se, pitala je neka osoba, pa rekli ste, ne znam, pesma Rilke, a ta i ta, gde može, i on dođe i kaže, ako ne nađete, evo, ovo je moja adresa, pošaljite mi pismo, a ja ću vama poslati tu pesmu. I on je to radio. Jedna isto naša prijateljica, koja je umetnica, slikarka, pisala je neki tekst i molila me nekako da posredujem tu. I ja sam rekao, jel može? Kaže, da, neka pošalje. Posle ne znam kog vremena zove me Jelena i kaže, Aleksandre, jel možeš da veruješ? Profesor mi je poslao razglednicu u kome je rekao, kaže, ovo je veoma lepo što ste napisali, imate svu moju podršku, samo nastavite tako. Kaže, to je jedna od najdražih stvari koje sam dobio. Zamislite koliko je potrebno ljubavi, iskrene, prema nepoznatim ljudima, i ne samo prema nepoznatim, nego na svakom koraku, gotovo na ulici bio je spreman da pruži savjet, da uputi, i taj njegov telefon od 8 do 10 uveče je bio otvoren za sve. To nije samo za prijatelje. Koliko puta sam slušao ljude koji imaju patnju, koji su u nevolji, koji lepo sasluša do kraja i onda kaže, pa probajte ovo ili...
Ili zabere ili svog učenika, tačno, koji misli, za koga misli da je nadležan, da kažem, kadar, da se bavi tom bolešću, tim problemom, i uputi.
Mislim da je red da pomenemo i Pastirsko savjetodavni centar, koji se nalazi u Beograđanki, koji već 20 i nešto godina funkcioniše na potpuno besplatnom principu. On i otac Pera Lukić, nažalost pokojni otac Srba Bulić, su osnovali taj centar i on funkcioniše besprekorno. To je sve izbor Vladete Jerotića i njegovih kolega koji su takođe spremni da učestvuju u jednom tako divnom, milosrdnom radu.
U tom smislu, u svojoj struki, među psihijatrima, je li profesor Vladeta imao veliki autoritet?
Pa i tekako, ja znam kad su dolazili njegove kolege u Agape koje pozovemo na određenu temu. I sećam se da je profesor Vladimir Adamović govorio, pa ne možeš, kaže, pored Vladete ti da budeš prima violina. Zna se ko je on, imali su gotovo strahopoštovanje, ali ne u toj meri strah od ne znam čega, nego zaista od te veličine njegove, od svih dostignuća, kako naučnih, tako eto tih prosvetiteljskih, ogromno uvažavanje. I iako su meni bili draži oni koji su bili rasterećeni takog jednog izazova da razgovarate sa veličinom poput Vladete Jerotića, ali sećam se da je, na primjer, Vesna Ćurčić imala kuraži da se ne slaže oko, na primjer, baš te homoseksualnosti. Potom, ne znam, Dragan Stojanović iz ove druge oblasti, kada je književnost u pitanju.
Da, germanistika, profesor.
Oko Dostojevskog. Da. Tu su se malo mimo išli, jer Vladeta je rekao kako je Dostojevski malo bolje opisivao te zle likove, a ne ove dobre. E, tu se Dragan Stojanović nije složio. I tako, postoje ti neki izuzeti, nažalost, a ja sam čezno da ulaze više u tu dijalošku raspravu, ali ne svađalačku.
Jeste, i kada sve zaokružite, čime vas je profesor Jerotić ipak najviše oduševljavao?
Pa iz čitave ove priče može da se izvuče to da je bio čovek ogromnog uma, ali i velikog srca. Ja pravim to poređenje od trenutka kad sam ga upoznao. Ja sam negovao ogromno poštovanje i ljubav. I on kaže, znate da vas i volim i cenim. Znači, kaže, to nije isto. Nekoga možete da volite, a da ga ne cenite. Možete da ga cenite, a da ga ne volite. Isto. Ne znam nikoga. Ja prosto mislim da on bio jedan svetski fenomen tih intelektualaca koji su potpuno živeli u duhu. Dakle, šta je sve negovao iznutra, svo to milje, a tako i svojom garderobom ostavljao fantastičan utisak jednog skromnog čoveka koji je nosio elegantnu garderobu, ali ona je bila dotrajala. On dugo nije kupovao ništa novo. To su sve bili kvalitetni sakoji, džemperi, košulje, pantalone. Ali, ja se nadam da će ovo slušati pravilno da protumače. Na njima je bila i rupica neka, ili izlizano kovratnik.
Ili onaj šal, malte ne predratni.
Da, i onaj kaput njegov, i onaj šešir, i torba koja je stalno iskakala jedna šnala, koju je ko zna koliko decenija nosio. Radovan Beli Marković, kad sam mu to pričao, on je rekao, pa kaže, kako vi to ne znate, Aleksandre, postojala jedna struja te aristokratije duha, koja je to negovala. Znači, ne znam, britanski, engleski plemići, francuski, kaže, naš, da li je rekao Tomislav ili Karađorđević ili tako ne, ili Pavle, kaže, tačno se znalo da je voleo neki mantil gde mu je bio izglisana kragna. Znači, na taj način, naravno su oni imali novca se obuku, ali taj način su rekli gde oni stavljaju primat. Ne na materijalno ono što moljac izjeda, nego na ono što nas veže za večnost.
Jasno. E, i evo na kraju da pomenemo i, a pominjali smo već, taj raspon interesovanja koji je profesor imao, a imao je i bio je zaista izuzetan. Od Budinih govora koje je čitao na nemačkom jeziku, recimo, pa do suvih naučnih radova i knjiga o neurozama i individuaciji.
Jao, da, hvala Spiridone na tome, zato što jedna od njegovih najznačajnijih osobina je, ja sam to nazvao, dečija radoznalost. Ona ga nije napuštala do posljednjeg dana. Jer vi verujete da je on svake nedelje, ili ako je mesečni, svakog meseca, dobijao časopise iz oblasti fizike, iz oblasti astronomije, naravno iz njegove struke psihijatrije, psihologije, iz književnosti. Dakle, tu nije bilo kraja, a kada on otkrije to nešto novo, mislim, što pročita, sa kojim oduševljenjem on to prenosi onda, ili u Agape, ili na tribinama. Pa zamislite, kaže, sad ti multiverzumi, pa u atomu dokle se ide ovamo. Dakle, to je jedno veliko, veliko dečije čuđenje nad tim veličanstvenim čudom koji se zove život.
I meni može samo tu da bude pred očima taj naslov i to delo koje je toliko voleo i citirao. On je bio ono što se nazvalo upijajući um Marije Montessori. To dete koje sve guta.
Jeste, upijajući, ali ja bih rekao i oblagotačeni duh.
Hvala vam, gospodine Aleksandre.
Hvala vama, Spiridone.
Poštovani slušaoci, naš gost je bio gospodin Aleksandar Gajšek, autor čuvene emisije Agape na televiziji Studio B. Do slušanja, s Bogom.
Ožiljci i opomene. Autor Spiridon Bulatović.
Radio Svetigora.